În 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 14, găsim aceste cuvinte, cuvinte scrise de către Sfântul Apostol Pavel: căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Satana nu are scrupule, pentru el nu există niciun fel de jenă în a-și atinge scopurile. Dacă poate înșela pe cineva prezentându-se drept Iisus, o va face, pentru că tot Biblia spune despre el că este tatăl minciunii. Dacă Dumnezeu este desăvârșit în sfințenie și puritate, putem spune că Satana este corupt total în păcatul lui. Oamenii care sunt căzuți în păcat mai pot avea în unele momente ale lor, oricât de răi ar fi, momente de bunătate, milă, regret, compasiune. La Satana acestea au dispărut cu totul. Tot Biblia spune că Satana va face tot felul de lucruri, de minuni, de semne, căutând să înșele chiar și pe cei aleși de Dumnezeu. De aceea toată Scriptura ne îndeamnă spre veghere, omului Dumnezeu trebuie să fie treaz și vigilent. Lucrările false ale lui Satana s-au înmulțit. Pe măsură ce oamenii trebuie să recunoască că Dumnezeu există, că există ceva supranatural ce nu poate fi explicat, că teoria materialistă despre lume și viață promovată cu atâta vehemență de către comunism nu este viabilă, a început și o căutare a oamenilor după Dumnezeu. Și dacă Satana nu poate împiedica această căutare, atunci el va căuta să-i îndrume pe oameni pe o direcție greșită. Tot Biblia spune în Proverbe că multe căi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Una dintre multele căi înșelătoare și pe care oamenii sunt îndrumați către o falsă spiritualitate este yoga. Aceste practici orientale și-au găsit mai mulți adepți în vremurile noastre, ajungând să fie un fenomen, dar nu este decât o înșelare în masă. Fenomenul este amplu și s-a infiltrat în multe domenii, chiar și în biserici. Mihai Manolache a fost implicat în această înșelătorie numită yoga și a fost unul care a cunoscut taine adânci și care a ajuns la experiențe spirituale deosebite. Din fericire pentru el, Dumnezeu nu l-a lăsat în întuneric și l-a chemat de pe această cale, oferindu-i mântuirea care se primește prin credința în Domnul Iisus și făcându-i parte de adevărate și minunate revelații, de această dată venite din partea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Pe parcursul a două episoade ne va povesti Mihai despre înșelarea numită yoga, dar și despre harul pe care îl dă Dumnezeu prin Domnul Iisus. Ascultați azi primul episod.
Numele meu este Mihai Manolache, sunt un frate din Sibiu, am 33 de ani și aș vrea să vă povestesc cum m-am întors la Dumnezeu și experiența întoarcerii mele la Dumnezeu, cum l-am cunoscut eu pe Iisus Hristos, unde l-am găsit pe Iisus Hristos și cum a lucrat Iisus Hristos în viața mea. Vreau să vă spun că sunt dintr-o familie de oameni ortodoxi. Am fost crescut undeva la țară, în sudul României, în județul Argeș, de către bunicii mei. Copilăria mea a fost marcată de către vise, vedenii, multe lucruri care m-au atras înspre misticism. Aveam niște trăiri spirituale care mai târziu s-au dorit fructificate.
Cum se manifestau aceste experiențe ale tale spirituale în copilărie? Ai spus vise, vedenii, primeai anumite descoperiri în vis, ceva ce se confirma după aceea, erau înștiințări? Cam cum se manifestau aceste experiențe spirituale, dacă îți mai aduci aminte?
Din ce mi-aduc aminte, mă întâlneam cu diverse făpturi spirituale, care unele aveau o prezență terorizantă, o prezență cutremurătoare, altele aveau o prezență care părea mirifică, părea angelică și te atrăgea, nu te speriai de astfel de întâlniri. Erau întâlniri și mai mult în visele mele, dar existau și genul de viziuni, așa cum întâlnim astăzi în Vechiul Testament, de termenul de răpiri în duh și întâlniri cu alte lumi, cu alte ființe spirituale.
se întâmpla și în timpul zilei sau numai noaptea?
Și în timpul zilei se întâmplau astfel de lucruri. Țin minte odată că eram la pescuit pe malul lacului, acolo la țară, la bunicii mei, și am avut o experiență deosebită. Brusc am fost transbordat într-o altă lume care nu o cunoșteam, nu o știam, și după o perioadă am revenit înapoi. Lumea aceea era foarte diferită de a noastră, nu mai țin minte, decât că m-a marcat într-un mod deosebit și că atunci când m-am trezit nou pe malul lacului, nu știam unde sunt, de unde am venit, cum m-am întors iarăși de acolo. A fost o deschidere către o altă lume spirituală. Era, pot să zic că deschiderea aceasta probabil că a făcut-o Dumnezeu în inima mea, pentru că Dumnezeu și El este Duh și El are persoane cu care lucrează și vrea să le înzestreze în Duh și să lucreze într-un mod mistic cu ele. Dar așa cum vreau să vă povestesc toată lucrarea aceasta a lui Dumnezeu și toată inima mea, toată ființa mea, toată viața mea a încercat să fie furată de către cel rău. Și cel rău a încercat să-și facă el lucrarea în mine și în viața mea, folosindu-se de modul ăsta în care m-a conceput Dumnezeu și deschiderea mea către o lume, o altă lume, o lume a Duhului, o lume a spiritualității, o lume pe care în mod normal noi nu o vedem. Poate că în primii ani de școală n-am mai avut aceste preocupări, n-am mai avut așa mult acest gen de experiențe. Până prin școala generală, în jur de 13-14 ani, când au început să mă preocupe din nou lucrurile supranaturale și experiențele mistice, am început să citesc cărți despre lucrurile acestea. Am văzut îndeosebi atunci, la vârsta aceea, că literatura orientală și spiritualitatea orientală este plină de astfel de experiențe. Am găsit astfel de experiențe și în ortodoxie, pot să spun, și ortodoxii au un gen de misticism al lor și o întreagă teologie despre spirite, îngeri și alte lucruri de genul ăsta, dar m-a atras mai mult spiritualitatea orientală. Nu am știut că acest gând nu vine de la Dumnezeu, nu am știut că lucrarea în spiritualitatea orientală și în lumile orientale, în țările orientale, nu este făcută de Dumnezeu, ci este făcută de vrăjmașul lui Dumnezeu, aș putea să-i spun acum, așa cum îl cunosc în acest moment. Și în clasa a 8-a, vrăjmașul acesta mi-a întins o cursă în care era imposibil să nu calc. Am avut la școala generală un profesor care ne-a povestit că el practică yoga, ne-a povestit că acolo au loc experiențe spirituale, ne-a povestit că acolo sunt oameni diferiți de cei normali, ne-a povestit că acolo se întâmplă poate și minuni, se întâmplă multe lucruri de care eu auzisem, de care eu eram atras, cu care aș fi vrut să împărtășesc cu alți oameni poate experiențele mele din copilărie și aș fi vrut să am o explicație la ele, aș fi vrut să știu ce este cu ele, aș fi vrut să știu ce e dincolo de lumea aceasta, ce se întâmplă de fapt, cine suntem noi, suntem numai carne sau suntem și duh? Nu avem cumva și altceva în afară de carnea aceasta, de minte, de creier? Așa am ajuns prin profesorul acesta de la școala generală, am ajuns la un curs de yoga. Un curs de yoga care am aflat mai târziu era inițiat de Gregorian Bivolaru. Poate mulți dintre ascultători au auzit despre acest Gregorian Bivolaru, care a pornit o mișcare, MISA se numește mișcarea aceasta. Mișcarea aceasta la un dat în anii 90 includea circa 50-60 de mii de oameni în toată țara. Erau centre de yoga aproape în fiecare oraș mare și în orașele mici unde puteau ajunge. Oamenii după Revoluție erau aviți de spiritualitate și erau aviți să caute mai mult și au început să-L caute pe Dumnezeu ca și mine în această direcție, mergând la yoga. Unii și închipuie că yoga aceasta este numai o serie de mișcări, o serie de exerciții care te fac să te simți bine, care îți pun corpul într-o anumită poziție, care te ajută să-ți reglezi circulația, te ajută să te relaxezi. Însă nu e doar atâta, yoga e mai mult de atât. Într-adevăr, în primele stadii de cunoaștere, yoga implică doar exerciții fizice. Mergând pe calea aceasta înainte, îți dai seama că yoga este un sistem psihosomatic și mai mult de atât, yoga este un sistem spiritual. Yoga este un sistem care se folosește de forțe spirituale, de energii spirituale și lucrează cu energii spirituale. Ce nu știam eu la acea vreme, că aceste forțe spirituale care lucrează în cei care practică yoga și în cei care practică tot felul de alte lucruri de genul ăsta asemănătoare cu yoga și alte practici orientale, nu sunt energizate, ca să folosesc un cuvânt așa din Sfânta Scriptură, nu sunt energizate de către Dumnezeu, ci de către alte forțe spirituale și de către alte puteri. În continuare, am mers la acest curs vreme de câțiva ani de zile, din clasa 8-a, poate până la sfârșitul liceului, și am început să aprofundez această știință yoga. Cum setea mea de cunoaștere era foarte mare, am început să citesc foarte mult din practici și am început să pătrund mai mult din practicile yoga decât puteau ceilalți. Mi-am dat seama că cuvintele noastre au putere, mi-am dat seama că numele noastre au putere, așa cum în numele lui Iisus Hristos găsim mântuire, așa cum numele lui Iisus Hristos are putere. Noi foloseam nume de zeități, ei le numesc în spiritualitatea orientală mantre. Sunt niște cuvinte formate din câteva vocale și consoane care cheamă pe nume diverse zeități și puteri care noi credeam pe vremea aceea că sunt angelice. Credeam că sunt puterea lui Dumnezeu. Spune în Sfânta Scriptură că Avram chema numele Domnului. Noi chemam alte lucruri și alte forțe, neștiind cu cine avem de-a face.
Vi se spunea că dacă voi faceți, practicați aceste exerciții, dacă rostiți aceste mantre, voi intrați în contact cu Dumnezeu?
Ni se spunea că Dumnezeu este împărțit în 12 forțe majore cosmice și că aceste 12 forțe majore cosmice trebuie să își facă deplinătate și plinătate în noi, în fiecare oameni, ca să putem intra în raiul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta trebuia să chem pe nume fiecare această putere cosmică, ca să vină și să umple ființa și duhul tău, ca să poți la sfârșitul vieții să nu ajungi în mormânt și să nu ajungi în iad, ci să ajungi în, așa cum cunoaștem noi acum termenul acesta de nirvana, și să ajungi în raiul lui Dumnezeu. Și raiul acesta era cunoscut pe mai multe nivele și pe mai multe ceruri. Și dacă aprofundai lucrarea aceasta de chemare și folosirea acestor mantre, acestor nume de puteri cosmice, puteai să accezi la puterea lui Dumnezeu în momentul în care plecai de pe pământ. Se spunea că erau persoane care plecau de pe pământ direct cu corpul, așa cum a fost luat în Sfânta Scriptură și Enoch. Cred că diavolul a copiat foarte bine lucrarea lui Dumnezeu în ceea ce privește spiritualitatea și s-a folosit de ea, pentru că diavolul a fost unul din apropiații lui Dumnezeu, diavolul a cunoscut foarte bine mecanismele spirituale care au loc în om, mecanismele spirituale care îl fac pe om să acceadă către Dumnezeu. Diavolul cunoaște o groază de lucruri și se folosește de o groază de lucruri din jurul nostru ca să ne aducă sufletul în iad. Se folosea diavolul chiar și de muzică, așa cum am discutat mai devreme, muzica este ceva tainic care l-a făcut Dumnezeu pentru rezonanța sufletului nostru, pentru ca sufletul nostru să se bucure în ceva, sufletul nostru să înceapă să rezoneze cu Dumnezeu. Și diavolul știe lucrul ăsta. Și diavolul a pervertit și lucrarea aceasta de muzică. Și prin muzică văd că diavolul influențează lumea și exista muzică specială făcută pentru yoga, muzică care te aducea și ți inducea anumite stări psihice. Mai bune sau mai rele, nouă ni se spunea că intrăm în comuniune cu anumite forțe cosmice, oricum ar fi fost muzica aceasta.
Prin muzică?
Prin muzică.
Și bănuiesc că era doar muzică instrumentală.
Era muzică instrumentală. Era muzică instrumentală, muzică meditativă, muzică care lucra asupra subconștientului.
Liniștită, cred că nimeni n-ar avea nicio rezervă ascultând astfel de muzică.
Niciun fel de rezervă. Niciun fel de rezervă. Chiar vreau să trag un semnal de alarmă. Văd pe internet foarte multe melodii creștine care se inspiră din astfel de muzică, sau văd videoclipuri creștine care au fond muzical cu astfel de muzică care noi o foloseam la yoga. Vreau să vă mai atrag atenția cu ceva. În spatele muzicii acestea se aflau și mesaje subliminale. Mesajele acestea subliminale sunt destul de imperceptibile pentru urechea umană. Și în spatele unei muzici liniștite și plină de candoare poate să ți se spună omoară-ți copilul, sau poate să ți se spună intră în transă, sau poate să ți se spună orice altceva. Lucrările acestea subliminale erau foarte des folosite și știu că sunt în continuare des folosite de genul acesta de mișcări spirituale cu tendință și cu tentă orientală. O altă lucrare care vreau să o subliniez aici, pe care eu am aprofundat-o în timp ce eram la yoga, este aceea că noi puteam să citim gândurile oamenilor. Ajungeam să citim gândurile oamenilor. Este o lucrare foarte, pot să zic așa, am mai folosit termenul acesta mai devreme, tainică, și mulți oameni cred că gândurile lor nu sunt cunoscute decât de ei și de Dumnezeu. Însă vreau să vă spun cu toată convingerea și cu toată fermitatea că noi, prin puterile care le aveam în momentele acelea, puteam să citim gândurile și tainele inimilor oamenilor într-o anumită măsură, depinzând de gradul și de stadiul în care mergeai și erai pe calea aceea.
Cât de implicat erai și la ce nivel ai ajuns.
Exact, în funcție de cât de implicat erai și la ce nivel ai ajuns. Se spune că Buddha ajunsese la un asemenea nivel că putea să pună stăpânire pe mintea și pe ființa oricărui om. Era un soi de zeu pentru noi și era și noi ne doream să ajungem la această statură spirituală în care să poți să faci orice cu mintea unui om, să poți să faci orice cu el. Lucrul acesta este o lucrare demonică, este o lucrare făcută de cer rău și am văzut foarte mulți oameni că se înșală în privința aceasta chiar în bisericile creștine. Indiferent de denominațiune, am văzut atât în biserica ortodoxă oameni care se amăgesc crezând că dacă le sunt ghicite gândurile, lucrarea aceea e musai de la Dumnezeu, dar am văzut și în bisericile evanghelice genul acesta de manifestări, vise, vedenii, aflare și a tainelor inimii, însă să știți că lucrarea aceasta o știe și cel rău și o poate face și cel rău. Este greu de acceptat, într-o anumită măsură este greu de acceptat lucrul acesta, să știi că se poate face treaba asta și de către diavol, și sunt cei mai sensibili aici, sunt cei care nu au o legătură bună cu Dumnezeu. Aș fi vrut mai devreme să spun cei care nu sunt creștini, dar chiar dacă sunt creștini, chiar dacă nu au o legătură bună cu Dumnezeu, dacă nu sunt adânc înrădăcinați în Dumnezeu și dacă nu stau bine pe stâncă, chiar și creștinii pot să fie induși în eroare de către astfel de manifestări care par supranaturale, parcă sunt de la Dumnezeu.
Supranaturale sunt, oricum.
Da, sunt
numai
supranaturale.
Nu sunt de la Dumnezeu.
Nu sunt de la Dumnezeu, așa este. O altă problemă erau minunile care se practicau acolo, erau yoghini care ajungeau să leviteze, erau yoghini care ajungeau să zboare. Personal nu am văzut astfel de lucrări decât în filme, în videouri, am citit în cărți, dar pot să spun că erau și un soi de vindecări. Diavolul până la o vreme poate să te vindece, poate să facă ceva cu tine, cu trupul tău. Lucrul acesta nu este cu neputință și în Biblie spune că diavolul poate să facă semne și minuni foarte mari. De aceea am în inimă îndemnul acesta pentru toți frații și pentru toți oamenii care ascultă acum acest mesaj. Nu vă lăsați induși în eroare de manifestările supranaturale din biserici sau din afara bisericilor până nu stabiliți foarte corect sursa acestor puteri supranaturale. Este posibil să vină de la Dumnezeu sau este posibil să nu vină de la Dumnezeu și atunci implicațiile sunt foarte mari și sunt foarte rele și sunt foarte dure. Cât de mari sunt aceste implicații, pot să ne ducă în iad. De fapt, despre asta vreau să vă povestesc în continuare, despre iad.
Înainte să ne povestești despre ce s-a întâmplat, mi-ai spus că la un moment dat erai într-o situație mai specială, nu știu, ceva examen, erai implicat într-un examen și ai putut chiar tu atunci, la nivelul la care erai, să citești gândurile unui polițist sau să îl determini să acționeze într-un anumit fel?
Da, era vorba de examenul de conducere auto. În acea vreme vroiam să iau cu orice preț examenul acesta și singura posibilitate ca să nu-mi plăcea să învăț, vă spun sincer, nu-mi plăcea să învăț și atunci singura posibilitate era ca să intru în mintea polițistului care a făcut acele întrebări pentru examen, să văd cum gândește și să-mi dau seama de mecanismul cu care l-a folosit pentru gândire și folosind acest mecanism de gândire eu puteam să aplic foarte ușor la examen și să iau examenul, așa cum am și făcut de altfel. Așa cum am și făcut. Este o lucrare care unora li se pare foarte supranaturală. Mie nu mi se părea supranaturală. Deja devenise ceva natural în mine să citesc gândurile oamenilor, să-i manipulez, să mă folosesc de tainele lor. Aveam o mică afacere și în această afacere manipulam oamenii folosindu-mă de gândurile lor, de tainele lor, știind ce vroiau să îmi spună, știind ce vroiau să facă, știind pasul următor și tot timpul aveam la îndemâna mea o armă, era o putere care îmi șoptea, care îmi spunea. Să știți că diavolul, nu vreau să-i ridic numele în slăvi, dar vreau să trag un semnal de alarmă în continuare. El are un coeficient de inteligență foarte mare, foarte mare. El poate să se gândească la următorii pași pe care îi face un om, poate să întindă anumite curse ca să facă omul acela ce-și dorește el. Acum eu l-am cunoscut destul de bine, mult mai bine ca alții și poate nu așa de bine cum îl cunosc unii care încă mai sunt pe calea aceasta. Însă din ce știu și din ce am luat contact cu el și puterile lor demonice, pot să meargă și pot să manipuleze oamenii prin alți oameni, așa cum am făcut și eu. Mă foloseam de cei din jur, știindu-i gândurile, știindu-le viața și făcând ce doream eu să fac.
Crezi că este posibil o astfel de influențare în masă?
Cred că este posibil o astfel de influențare în masă, creând o organizație și prin intermediul unei organizații. Așa cum noi creștini ne rugăm acum ca un om să fie eliberat, ca un om să fie predat și adus înaintea lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru oameni și pentru sufletele lor. Așa și noi practicam pe vremea aceea postul și rugăciunea. Postul și rugăciunea, nu invocam numele Domnului, nu invocam numele lui Iisus Hristos, deși numele lui Iisus Hristos nu lipsea cu desăvârșire din practicile noastre, era doar un guru, doar un guru pentru noi, unul din guru dragostei, îi spuneam noi, nu era stăpânul universului așa cum îl cunosc acum. Revenind însă la întrebarea care mi-ați pus-o, cred că dacă diavolul folosește organizații mai puțin cunoscute sau mai mult cunoscute. Poate în momentul ăsta sunt organizații care nu mai sunt așa cunoscute ca Misa lui Bivolaru. Însă dacă sunt organizații spirituale care lucrează în plan spiritual, pot să influențeze lumea. Nu știu cât poate să influențeze alegerile, dar știu că pot să influențeze lumea în ceea ce privește păcatul. Pentru că noi în momentul în care invocam numele unor demoni, acum știu că sunt demoni, noi credeam că sunt îngeri, noi credeam că sunt puteri cosmice, noi credeam că sunt puterea lui Dumnezeu. Invocând aceste nume și invocând aceste litere, uneori sunt doar niște litere care desemnează aceste nume, poți să faci schimbări în planul material. Schimbările apar, bineînțeles, pentru că vin demoni în viața noastră, vin demoni în viața unui om care astfel de organizații îl pun în rugăciune. Și aș vrea să spun creștinilor, sincer, m-a încercat un sentiment așa în bisericile noastre de neputință, m-a încercat un sentiment de nepăsare, m-a încercat un sentiment, am văzut oamenii nu fac cât fac, cât făceau yoghinii. Deci erau yoghini care stăteau câte 7 zile în post, foarte puțini oameni cunosc acum care să stea 7 zile în post negru, mă refer, fără să mănânci și fără să bei. Momentul în care tu îți stai în post, deja trupul tău poate să fie stăpânit de anumite puteri demonice, vorbesc despre cei necreștini acum. Și puterile acestea demonice pot să facă foarte mult rău. Mă întreb oare dacă noi creștini am stat 7 zile în post și în rugăciune, chiar și cu apă, chiar și bând apă, cred că altfel s-ar lăsa simțită prezența lui Dumnezeu peste adunările noastre. Poate nu putem ține 7 zile de post, dar câte zile putem să ținem și câte zile de rugăciune? Gândiți-vă că oamenii aceia au lanțuri de rugăciune de zile întregi, fac cu schimbul. Și la creștini am întâlnit treaba asta, însă nu cu aceeași râvnă, însă nu aleargă cum aleargă ceilalți. Vă spun sincer, dacă n-aș ști că Iisus Hristos a biruit pe cruce, uneori mi-e frică că o să pierdem războiul acesta spiritual. Văd că este un război spiritual și uneori mi-e frică pentru că suntem repetenți, de multe ori suntem corijenți, nu facem ceea ce trebuie, nu urmăm calea lui Dumnezeu așa cum trebuie.
Deci ei aveau lanț de post și rugăciune și se rugau pentru anumite cauze?
Da, existau astfel de lanțuri de post și rugăciune, existau astfel de lanțuri de invocare acestor puteri cosmice pentru anumite cauze specifice. Nu mi-aduc aminte foarte clar aceste cauze acum.
Nu erai atent atunci, nu te interesa probabil, nu erai conștient în ce ești implicat.
Nu. Nu eram conștient și nu la nivelul acum la care aș fi acum atent și mi-aș dori să știu acum ce făceam acolo. La un moment dat ajungeai și la un stadiu de robotizare, făceai și gata, erai doar o piesă într-un puzzle uriaș. Printre cei care s-au mai uitat la televizor și au mai văzut în mass media, se organizau la Costinești acele spirale uriașe de meditație și de invocare acestor forțe. Unii râd de lucrările acestea, eu nu râd pentru că știu că aceste forțe pot să distrugă viața oamenilor, atât a celor care o practică, și sufletul oamenilor și a celor din jur. Pot să facă foarte mult rău. Erau mulți, mulți oameni din jurul meu, țin minte atunci, în anii 90, atrași de către lucrarea aceasta, n-au rămas toți pe cale, n-au practicat mulți calea aceasta, însă în mulți diavolul a semănat o semânță. A semănat o semânță care nu este de la Dumnezeu, un duh de ghicire, un alt duh de manipulare sau mai știu eu ce alte lucrări din acestea greșite pentru toți cei care practicau genul ăsta de lucruri oculte.
partea a doua a mărturiei lui Mihai Manolache o veți putea asculta în ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie la Radio Unison Zalău.